Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, planong cap o paglimita sa bilang ng mga papasok na international students sa Australia, inalmahan ng mga universidad ang detalye tutukan.
Yung una kong libro ay sinelf-publish ko din. Dahil sinubukan ko ding mag-connect sa traditional publishers, una mahabang panahon ang kailangan i-Google.
Pagiging book author o manunulat ng libro, pwede nga ba maging full-time career sa Australia? Alamin sa trabaho, visa at iba pa. At ano nga bang dapat gawin o saan hihingi ng tulong sakaling biktima ng bullying ang inyong anak? Pakinggan sa Australia Explained. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga. Para sa SBS Filipino, narito ang mga pangunahing balita ngayong ikawalong araw ng Agosto, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Vienna, concert ni Taylor Swift, kinansela matapos maaresto ang mga terror suspect. Patuloy naman ang mga kaguluhan sa United Kingdom. At medalyang bronze para sa Pilipinang boksingero mula Paris Olympics. Sa nilalaman ng mga balita, kinansela ng mga organizers ang tatlong Taylor Swift concert sa Vienna matapos maaresto ng mga pulis ang dalawang kataong pinaghihinalaang nagbabalak ng terrorist attack. Isang 19 na taong gulang na Austrian citizen ang di umano'y nanumpa ng katapatan sa IS nitong taon ang naaresto sa Ternitz, isa pang taong naaresto sa Vienna. Ayon, ang mga konsyerto ay nakaschedule para sa Huwebes, Biyernes at Sabado. Ayon sa mga taga-organisa, ang mga ticket ay i-refund agad. Sa United Kingdom naman, patuloy ang mga protesta kung saan libo-libong mga kataong nagtipon laban sa mga makakanang nagraraling tinatarget ang mga asylum center at immigration law firm. Nagsimula ang mga marahas na protesta ng mga riot noong nakarang linggo matapos mapatay ang tatlong batang babae sa isang knife attack malapit sa Liverpool. Ang kaguluhan ay nagsimula sa mga maling impormasyon, maling mga pahayag na kumalat online na ang nanaksak ay isang Islamist migrant. Binisita ni British Deputy Prime Minister Angela Rayner ang isang riot na ang isang asylum seeker hotel na naapektuhan ng riot kahapon Miyerkules, kung saan inihayag niyang walang dahilan para magkaroon ng marahas na pagkilos at pag-uugali.
Coming on the streets, throwing missiles at the police, attacking hotels like this one I'm here today is not a legitimate grievance. It's not the way we do politics in this country, and nobody should be condoning that. This is thuggery.
Thuggery. Sa ibang balita naman, sa Estados Unidos, sinimulan na ni Vice President Kamala Harris at ng kanyang running mate, si Governor Tim Walz ng Minnesota, ang pangangampanya sa state ng Wisconsin. Nagtungo ang dalawa sa lungsod ng Eau Claire, isang mahalagang target para sa mga Democrats, may 130 kilometro mula sa bayan ni Ginong Walz sa St. Paul. Kanyang itinangi ang ugnayan ng dalawang Midwestern state.
Now look, we're pretty neighborly with Wisconsin. We get our friendly battles, but in Minnesota, just like in Wisconsin, we respect our neighbors and the personal choices they make. Even if we wouldn't make the same choices for ourselves, because we know there's a golden rule. Mind your own damn business. Mind your own damn business. I don't need you telling me about our health care. I don't need you telling us who we love. And I sure the hell don't need you telling us what books we're gonna read.
Inihayag ni Kamala Harris ang bilang running mate si Ginong Walz nung isang araw at sinabing ang kanyang determinasyong tumulong sa mga pangkaraniwang mag-anak o middle class ang kanyang naging katangi-tangi at katangian at nag-impress sa kanya. Samantala, sa balitang palakasan naman sa Paris Olympics, nakamta ng Pilipinang boksingerong Nesty Petesho ang medalyang bronze matapos mabigo sa split decision sa laban nito sa taga-Poland na si Julia Seremeta sa women's 57-kilogram boxing semifinals kaninang madaling araw. Nakamtan ni Nesty Petesho ang silver medal sa nakaraang Tokyo Olympics. Sa ngayon, mayroon ang may uuwing dalawang medalyang ginto at isang bronze ang mga atletang Pilipino. Nakamtan ni Carlos Yulo ang dalawang medalyang ginto sa Paris Olympics kung saan sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang daragdaga ng pondo sa mga atletang Pilipino upang makauwi pa ng mas maraming medalya sa mula sa pinakamalalaking sporting event sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, sa balita naman ng mga atletang Australiano, ang Australianong si Keegan Palmer ay iuuwi naman ang medalyang ginto at kanyang dinefend ang kanyang medalyang ginto sa Skateboarding Olympics sa Paris kung saan siya ang kauna-unahang skateboarder na nagtagumpay ng back-to-back ng Olympic medal. Anya, ito'y isang espesyal na pakiramdam.
You know, the goal was just trying to be a two-time Olympian and we made a two-time gold medalist, so it doesn't get much more special, and especially the day Australia's had today, it literally doesn't get much more special than this, that's for sure.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 65 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 57.91 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37.74 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, bahagyang maulap, 20 degree. Ulan sa Adelaide, 17 degree. May pag-ulan sa hapon sa Melbourne, 15 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 16 na degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, ngunit magiging maaraw, 15 degree. Maaraw naman sa Wollongong, 19 na degree. Gayun din sa Sydney, 20 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 22 degree. Maaring umulan sa Brisbane, 23 degree. Sa Cairns, ulan rin, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.